vai atundēķes notiņam, vai tinu velkiem dzīju. Aiz vienam vien jau domāju par savu pamīlīju. Sak, kā tas mīļais debesēs šai pasaulē ir licis, ka pamīlījās labākās nav viss kaut kurai citi. Tas nav ar cinti pierakstīt un neprotu ar rakstus, bet zinu savus vectēvus, kā sīpoli dobē lakstus. Man tēva tēs jau kungam mīlams bijis. Tas viņam vien visvairāki par biksām uzskaitījis. Ko mīlē, tas tiek pārmācīt, vai nezināma lieta. Nāk, mana tēva vectēvam jau suņu puiša vieta. Bet mana tēva tēs jau bija iekš muiža zirgu staļa, un viņa sievai jāpārzin bija kunga vešas baļa. Man tēs? Nu, tas jau staigāja ar pakrancētu krūti. Viņš kunga biksas nēstāja un apvalkā to ūti. Bet taviem tēviem iepakaļ es arī nepaliku. Es krociniekam bulīšam par sievas māti tiku. Un mana meita sīliņa ir viņa sievas māsa. No, te jau meitēn dzīvot var bez iesnām un bez kāsa. Es sāku kaut ko paredzēt. Nu pat vienreiz būs labi. Pag, uz tā prieka ieliešu sev lielo zāļu šņabi. Jel sakat, par ko muižas kung tik bieži šurpu braukā. Kniep manai sīlei vaidiņos, ved vidināties laukā. Es skatos tik un priesajos. Nu, dien, tā lieta skaita, lai bērni jau tās sirsniņas tik tiešā kopā saista. Es to tik tāpat pasaku, nu, pat vienreiz būs labi. Pag, iešu tevim ieliešu vēl otru zāļu šņabi.